Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Традиційно для цієї пори розпочинається програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» отця Петра Куркевича, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю вас, пане Сергію, вітаю всіх слухачів і вітаю важенного Чеслава, домініканця з 13 століття, сьогоднішнього покровителя нашого.
Тож вітаємо, отче, і перед тим, як перейти до нашої сьогоднішньої теми, я нагадаю нашим слухачам, що ми відійшли від циклу програм, присвячених псалмам, поговорили про відношення між чоловіком і дружиною, пригадали апостола Петра, поговорили про повчання апостола Павла, бо було свято і у католиків, і у православних, і у греко-католиків, то треба було поговорити, ну просто ми не могли обійти цю тему. Отже, я не знаю, чи в своєму щільному графіку ви могли чути цю новину, а у нас в Києві відбулася, ну, справжня маленька трагедія. О 7:28 ранку відомий журналіст Павло Шеремет, якого, ну, знають всі, хто читає «Українську правду» і слухає таке дуже і дуже непогане радіо «Вісті», їхав на роботу, на ефір в автомобілі своєї дружини, і раптом цей автомобіль підірвався. І, по суті, Павло Шеремет помер на місці. Йому відірвало кінцівки, він помучився зовсім недовго і помер. І от така от новина. В Україні знову вбивають журналістів. Отже, що можете сказати з цього приводу і взагалі на злобу дня про таку подію просто якогось незрозумілого бісівського масштабу?
Да, я вже про це чув і помолився також, і всіх заохочую помолитися за його душу. І також, щоб Бог покарав, а потім навернув ці, які це зробили. Ну і що можу сказати? Ну, джунглі, не цивілізація, не... Ну, джунглі, це є Азія, це є, це не Європа. Я не хочу тут ображати Азію, але це не є цивілізація наша, європейська.
Так, ну, крім як молитви, нічого не залишається. А ми сьогодні, отче, я так зрозумів, маємо намір розібрати не один псалм, а одразу декілька. Чому таке рішення, отче? Поясніть нам, будь ласка.
Ну, щоб швидше покінчити з ними, щоб не було ефекту алергії і ненависті до псалмів посеред наших слухачів і нас, пане Сергію. Але так насправді то мені здається, що ці три псалми, вони показують приблизно це саме. Це такі псалми, які, ну, радісні, якісь оптимістичні. Може з іншого боку, кожен з них показує це саме. Це псалми 126, 7 і 8, тут в моїй нумерації. Не знаю, як буде в українській.
Так само. Отже, дивіться, я вам переказую те, що кажуть наші слухачі, активні читачі на сайті матеріалів, які ми з вами викладаємо по завершенню ефірів, щоб люди могли ознайомлюватися в записі з програмами. І так, отже, що вам сказати? Останні два ефіри зібрали рекордну кількість коментарів, біля 200. Ну, це просто дуже і дуже багато для коментарів. Кількість переглядів тільки з сайту перешагнула за 14 тисяч, насправді. Це для католицького сайту це просто, ну, що, якийсь космос. Да? Це не світський матеріал, да? Це не українська правда, де матеріали, там, якісь скандальні, можуть мати сотні тисяч переглядів. Це католицька церква. Тут це, ну, я скажу, це шалені рейтинги. Але, отже, дивіться, в чому нас з вами звинувачували. Звинувачували нас в такій дуже великій гостроті на теми подружніх відношень, хто має бути більш правий, менш головним, і як ми на цю тему висловлюємося. Це я вам переказую такий загальний зріст. А перед цим була друга критика, що коли ми говоримо про псалми, так ми зовсім не гострі. Да? Коли ми говоримо на такі теми, ми дуже гострі. Коли ми говоримо про псалми, ми зовсім не гострі. Да? І люди так трошечки скучають. Там їх аж переповнює, ви розумієте, такі емоції від ефірів. А тут чогось бракує. Отак от якось дуже все рівно. І я вас зараз запитую не про матеріал, який ми будемо зараз говорити, про всі псалми, а про про наповнення. Бачите, слухачі нас попрекають у якихось крайнощах. То там жарко, то там холодно. Хочуть якусь середину. Що будемо з цим робити?
Мені здається, що щодо явки, то коли говоримо з вами про секс або про такі речі, то явка збільшується. Або про подружжя, бо такі екзистенціальні, близькі людям теми. А коли починаємо говорити про Бога, то явка зменшується. І це викликує в мені неентузіазм. Я би хотів, щоб люди ігнорували більш, може, такі побудові теми, а більш захоплювалися цими абстрактними, невидимими. А коли говоримо про псалми, то там більш про Бога. А навіть якщо про екзистенцію, то вона в якоїсь такої стилізації, в якоїсь там такий евфемізм іде, якась така символіка, якийсь такий іконостас більш, і він злагоджує це все. Там навіть вороги стають вороженьками і щезнуть з допомогою Бога. Якась ідеалізація наступає в псалмах і щезнуть наші вороженьки, як роса на сонці, правда? Тобто іде якась стилізація, евфемізація, іде якийсь такий символізм, якась метафора, іде якась теологія, якась абсолютна довіра до Бога, сподівання, що для Бога це все є легко. Тому і псалми не мають, мені здається, може мають якийсь драматизм, але все рівно він якось зм'якчений цією довірою, цим сподіванням, цим контекстом присутності Бога. Натомість, коли говоримо про такі речі вже побутові, то дуже часто якби говоримо так екзистенціально, житєйсько, і може тому так більш це остро і жорстко. Можна якби, бо говоримо вже нашою мовою, не теологічною, не мовою Біблії, не мовою псалмів, котрі переповнені упованням на Господа і радше від Господа сподіваються вирішення проблем. То тут не можна говорити жорстко, якось мені здається. Натомість, коли говоримо, наприклад, про відносини в подружжі, мовою вже сучасної, психологічної, соціологічної, екзистенціальної, житєйської, а не біблійної, не теологічної, то відомо, що це якби само по собі створить враження більш остре і більш таке жорстке.
Отже, вам, як пастирю, перепрошую, сумно з того факту, що люди більш охоче і в більшій кількості слухають програми, мовно кажучи, про секс, ніж про псалми?
А це показує ще низький рівень духовний людей, тому що мені здається, що люди, котрі давно вже в церкві, повинні все ж таки мати впорядковані деякі справи, такі звичайні, побутові. Для них це не повинна бути євріка, але за то повинні вже... Це знаєте, так як в 12 кроках анонімних алкоголіків, де на початку алкоголіка цікавить, як кинути алкоголізм. Так само сексоголіка, як кинути сексоголізм. І для нього не існує там тема Бога. Хоча вже трошки входить в трьох перших кроках. Потім в кроках з 4-7 його цікавлять його вади, його гріхи. Вже інший, ніж алкоголізм. Але ще не Бог його так міцно цікавить. І він буде на мітингах говорити тільки про вади, котрі вдалося йому перемогти з допомогою Бога, але все ж таки буде зосереджений на цих побутових справах. Потім в кроках 8-9 буде говорити про свої жертви, кому вдалося винагородити страждання, кому ні. І на цьому буде дуже на собі і на інших зосереджений. В кроці 10 він буде зосереджений на цьому, щоб вдосконалюватися далі і далі у всіх областях, але ще не буде зосереджений на Бозі, тільки на своєму подвізі. І аж перед останній крок, 11 крок, коли він на кінець прокинеться з летаргу і пойме, що практично це все зробив для нього і за нього, і з ним Господь Бог, і поцікавиться так насправді вже не собою, не своїми справами, своїми проблемами, там, своїми там, радощами чи труднощами, але поцікавиться самим Богом і відірветься на кінець від самого себе. 11-й крок. Ну, можна сказати, що, ну, ясна справа, це перед останній крок, там далі то вже є кінець, 12-й крок, це є, він стає апостолом, але може не потрібно, я так остро говорю, що я розчарований, ну, але хотілося би мати людей і самому бути на 11-му кроці, що мене не цікавили якісь технічні там чи психологічні теми, бо це вже позаду, це вже маємо зроблене, це маємо оформлене, але нас цікавить тепер Бог, містика, Трійця Свята, природи в Христі, спосіб дії Ducha Святого, третя, четверта кімната Терезі Авільської, п'ята кімната. Хотілося б процес суперечки вести, а не там про секс, там про подружжя, це маючи позаду. Ну, на жаль, не маємо позаду, маємо це перед носом ще.
Ви колись сказали, що от якщо брати духовний рівень і градацію духовного життя молитовного, то вище в понятті молитви стоїть проста медитація, аніж молитва на мовах. Я нічого не наплутав, отже, там, наприклад, така харизматична молитва, де там майже всі літають. Тож, якщо я нічого не наплутав, то можна сказати, що молитва, ну так, на таких мовах, і так далі, це десь ближче до тих наших гарячих програм, а псалми – це от така от медитація, яка є вище за рівнем. Так, можна от символічно говорити?
Думаю, що так. Ну, дармо нічого душі так насправді щодо поняття, зрозуміння Бога, щодо пізнання Бога, дармо нічого не дає. Натомість псалми дають, так що можна сказати, що псалми дають більш, так кажучи, стандарт, ну, бо можуть бути винятки, але стандарт буде так, якби сказали. Тут в псалмах маємо медитацію, а навіть іноді можна уцепитися одного слова, одного речення і увійти в споглядання Бога. Чим простіша, а одночасно глибіша, інтимніша молитва, тим досконаліша.
Абсолютно, тому що псалми – це, власне, є більше розмови людини з Богом, Бога з людиною, душі з Богом. Тут, отже, наскільки я бачу і читаю псалми, тут розмови людини і людини взагалі немає. Ці псалми є і унікальні. Тому людина, здається, губиться в цих псалмах. Отже, оскільки у нас одразу сьогодні три псалма, як не загубитися? Сконцентруйте нас, будь ласка, між ким і ким веде діалог Давид, який у нього стан, і що він хоче від Бога, і за що тужиться у нього душа?
В псалмі 126-му, тобто, який розпочинається від слів, коли Господь відмінив долю чи недолю Сіону, ми були як у вісні, то тут є споглядання і пам'ять, і медитація якось, і розкіш, споглядання Бога, який є несподіванкою, який є несподіваний, який приносить прекрасну ініціативу, який ініціює що, якусь велику екзистенціальну життєвську зміну в нашому бутті. І ця зміна вводить нас, ну не вводить, ми маємо враження, що це так добра зміна, так чудова, наче ми снимо, що це не може бути правда, це мусить бути сон. В другому псалмі, 127-му, який розпочинається, якщо Господь дому не побудує, на дарма трудяться будівничі. Цей псалом більш може тримає нас в такої трошки невпевненості, а може радше є власне таким проханням, непрямо сформованим до Бога, щоб він приєднався до цього нашого будівництва, а також до цих наших сторож міста чи сторож країни, що Бог приєднався, а навіть не тільки приєднався, бо він має бути головним сторожем, він має бути головним будівничем. Тобто цей псалом більш показує не, що Бог вже, так як в попередньому, зробив зміну, тільки, що якщо Бог не приєднається і не буде головним в цьому процесі, то нічого з цього процесу не вийде. Натомість третій псалом підкреслює, мені здається, вже не роль Бога, тільки підкреслює, яка є наша функція, наше завдання. Тобто перший з цих щасливих, хто кожний, хто боїться Господа, хто ходить його стежками, бо з праці рук своїх будеш споживати, щасливий будеш і добре тобі буде супруга твоя, як плідний там виноградна лоза, гілка і так далі, і так далі. Тобто цей псалом, перший псалом показує, як чудово є, коли Бог втручається, коли Бог входить з ініціативою, що він може відмінити нашу недолю, може зробити потужну революцію в нашому житті. Другий псалом говорить, що дійсно тільки він може дати ефект, тільки він може дати нам щасливе життя, ніхто інший. Тобто, якщо Бог цього не зробить, не змінить нашого життя, то ми дарма будемо пробувати там через психологію, через гроші, через подружжя, через там через націоналізм. Дарма будемо пробувати якось збудувати своє щастя, свою оселю, свій затишок. Натомість псалом 3, 128, говорить, яка є наша функція, що з нас, а що з нас, що ми повинні внести до цього процесу, в котрому Бог має бути ініціатором.
Ага, ну що ж, добре, ґрунтовно. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні безпрецедентна програма, одразу три псалми. От три псалми, концентрат просто гігантський в нашому сьогоднішньому ефірі. Дуже багато духовних порад, які можете ви використати в своєму житті. Дивіться, дорогі слухачі, говоримо про неволю сьогодні, говоримо про Боже благословення і про щасливу сім'ю також. От псалом 128 якраз про це сьогодні. От, а сімейна тема, ну, то ж всіх цікавить, і що там псалмописець пише, також дуже і дуже є важливим. І з цієї позиції, думаю, дуже важливо нам сьогодні підкреслити кілька, принаймні, нотаток. Так, отже, тоді з першого сьогоднішнього псалма починаємо. Тут йдеться про якусь неволю. Отже, яку саме? Неволю духа чи неволю розуму? Про яку неволю говорить цар? Ну, якось це незрозуміло. Про що він взагалі? Це знову от він повертається до неволі, який дає гріх, чи що таке?
Радше ні. Це є в такому прямому смислі історичному цього, такому, як писав цей автор, тобто згідно з так званою школою антіохійської, старожитної християнської в Антіохії, котра трималася дословного тексту і значення тексту, не пробувала, так як школа александрійська в Єгипті, алегоризувати, бачити кругом символіку і метафору, і алегорію. І то по школі антіохійській, яка тримається тексту міцно і історії тексту, і думки, головної думки автора, ну то тут мусить бути якась перемога над ворогами, тому що бачимо в другому вірші, що ця перемога і ця радість, ця зміна, ця революція вдачна, успішний цей переворот наступив на очах поган. І навіть погани, котрі чи то були нашими ворогами, чи то може радше були нейтральними спостерігачами об'єктивними, вони можуть, власне, ствердити, що дійсно Бог нам тут допоміг.
Ну що ж, отже, скажіть, будь ласка, от якщо ми на початку читаємо про ворогів, то, ну, якби з позиції еволюції розуміємо, що відношення у нас змінюється від того, яке було на початку, і до того, як було на завершення. Що ви можете сказати про еволюцію ставлення до ворогів псалмописця? Чи то Давид то був, чи не Давид, але от якщо ми читаємо перші псалми з вже останніми, ми наближуємося вже ближче до 150-го псалму. Яка ця еволюція і думка про ворогів цих псалмописців?
Трудно мені сказати, чи якась еволюція. В принципі, тут навіть про ворогів хіба не згадується. Тут просто згадується про якийсь великий тріумф, велику поміч від Господа. Можливо, що з ворогами, а можливо, просто в якомусь іншому нещасті, не з ворогами. Але щось такого, що було соціологічно помітне для поган і тим паче було для нас. І це є радикальна зміна, котра вела нас в здивування, в такий шок, в таке ошоломлення якесь, що ми не віримо своїм очам, що ми хіба снимо. Це занадто велика радість. Уста повні сміху, язик кричить, тобто тут є крик, крик радості і сміх повними устами. Зміна є так потужна, що погане бачать, і зміна є так І ця зміна хіба не є остаточною зміною, бо це вже відбулося, але від четвертого вірша бачимо, що там є далі прохання про ще подальші зміни в нашому житті з четвертого. Тобто відміни, Господь, нашу долю, так як потоки в землі Негеб, щоб замість сліз... О, власне, це так радикальна зміна в цьому п'ятому, шостому. Це таємнича зміна. Ми не знаємо, чи це є перемога, але знаємо так, що були сльози, і ми були як сіячі. Сіяч іде і плаче. Чому? Бо він витрачує це зерно. Тобто ми плакали, ми щось витрачували. Ми йшли вперед і віддалялися від наших осел, шостий вірш. Тобто це показує, як було. Можливо, якісь вигнання, можливо, якась дійсно втрата. Це радше, я би сказав, не цар Давід. Це мені більш пахне псалмом, котрий є після повернення з неволі вавилонської, а може, власне, Кір, Цирус, Кір, перський цар, який наступив після Дар'я, здається, Дар'я Вавилонського царя, який вбив його, переворот відбувся, так тепер невдачний в Турції, так, тоді вдачний. Цей новий цар перський вже, він дозволяє євреям вернутися на свою батьківщину і вони отримують батьківщину. І мені здається, що це буде хиба, я не читав Равасі, бо не знайшов коментаря до цього псалма, але мені здається, що це так, як радили українці, коли отримали вільну Україну. І власне, на початку ми йшли в неволю, тому ми йшли вперед, ми витрачували своє майно, залишали свої домівки, так як сіяч витрачує зерно, і ми плакали. П'ятий і шостий. А тепер 5А і 6А. А тепер що сталося? А тепер не будемо витрачувати, не будемо віддалятися від домівок, тільки з поверненням. Ми вертаємося до наших осел, ми йдемо з радістю і ми несемо жнива, ми несемо снопи. Тобто не тільки, що нам віддали це, що ми втратили, але ще 30 крат більш, 60 крат більш, 100 крат більш. Тобто це хіба повернення з неволі вавилонської до... Але ця метафора може означати будь-яку перемогу. Обікрали тебе, тепер тобі повернули ще з наддатком і ти радієш, і ти не маєш навіть як виразити, просто смієшся, не знаходиш слів. Язик кричить щось, але не знаходиш слів. Смієшся, кричиш від радості. І це чують погане.
Чи скеровує нас до Ісусу Христових блаженств п'ятий вірш, отче. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Ну так аж проситься, наче.
Абсолютно так, абсолютно так. Тобто, так, так, так. Це, між іншим, стосується, власне, християнського подвігу, наприклад, євангелізації, наприклад, навернення, наприклад, придбання якихось чеснот, наприклад, покидання якихось вад, посту, молитви. Тобто, коли мусиш примушувати себе і переходити ломки, всякі ці судорги навернення, натомість це на початку в сльозах. Ну, я можу сказати, що завжди це переживаю, коли розпочинається школа, або коли мушу покидати Красилів, щоб кудись їхати. Я їду дійсно в сльозах. Я маю райзе фібер, я маю страх перед подорожей. Мені не хочеться, я би хотів залишитися, треба їхати. Ну, але потім, коли вже я туди приїхав, коли я є на цій школі якоїсь, то я радію. І тут в цьому моменті хочу також з вашим дозволом, пане Сергію, сказати всім, які чують ці запрошення мої на школу, а не приїжджають. Чому ви не приїжджаєте? Тому що людині не хочеться. Тому що людина не хоче спакувати своїх речей і поїхати в невідоме майбутнє, в чужу територію. Це, власне, ці сльози, що боїтеся покинути свою оселу. Але знаєте, що післязавтра, якщо покинете, то післязавтра будете вертатися до своїх домівок з радістю, окрилені, уста повні сміху, язик кричить від радості. Натомість, коли не поїдете на цю школу мою, коли не увійдете в ці сльози, в ці ломки, в цей райзефібер, в цей страх перед подорожею, давайте присісти на дорожку. Коли не увійдете в цей вокзальний, в цю кому, агонію вокзальну, мандрівну, кепськість, ну то потім і не будете мати цієї шаленої радості. Так що щось за щось. Хто не готовий увійти в сльози, в блаженство сліз, не буде тішитися також потім, не буде втішений, правда, самим Богом.
Отже, я думаю, що багато слухачів не приїжджають, можливо, ще й тому, що думають, а чому це я маю їхати тільки до отця Петра? У мене і там є своя школа, якось вона там називається, там я її поважаю, вона також крута, а отця я просто послухаю. От така ще мотивація, тобто думають...
Ні, ну якщо хтось йде на інші реколекції, то якісь реколекції толкові, котрі дають формацію на 6 років, чи хоча б на декілька років, то окей. Натомість, коли хтось не приймає участі в таких реколекціях, слухайте, люди після першої сесії, вони так вдячні, я недавно розпочинав школу в Золочеві, це є Львівська область, це по трасі з Тернополя на Львів, Золочів у отців францисканців візантійського обряду, там мають в самому центрі, і там була, ну так, десь нас було може 30 чоловік, це перша сесія школи в такому досить недоброму терміні, але і цих 30 людей, ну то вони пережили в позитивному смислі шок, вони говорили, наскільки ці неповні 3 дні перевернули їм світ ногами вверх. Наскільки вони виходять, вони були так вдячні, так окрилені, так, з такою радістю, такого чогось в парафії, в стандартах Божої дії не отримаєш. Якщо ти приймаєш участь в чомусь такому, в інших реколекціях, будь ласка, але чи багато таких шкіл, як моя, дуже малесенько. Практично ще є одна, чи дві, чи три такі пропозиції в Україні, а так то нічого нема. Так що реально, хто живе такий в парафії, вартує вам увійти в ці сльози, ризикнути увійти, щоб потім мати рот повен сміху.
А наступний псалм, отче, він говорить про Боже благословення, Божу благодать. Пам'ятаю, і я думаю, наші слухачі також читали ці книги і спори між протестантами і католиками про Божу благодать, як вона діє, чи можна заслужити, чи не можна заслужити, наскільки вона приходить, наскільки не приходить, що від неї залежить, на що людина в цьому плані здатна, і як цю благодать у Бога заслужити. Досі це дуже титанічні, важкі теологічні спори, але мова зараз не про них, а про друге. Отже, от нам цікаво, як розпочинати якусь справу, щоб знати, що на цю справу ти матимеш Боже благословіння і Божу благодать. От просто таке коротеньке точечне питання.
Ну, в принципі, на це, мені здається, то краще відповість наступний псалом, бо, власне, 128-й псалом говорить, а що з нас? Тобто, що ми повинні зробити, щоб мати цей Божий завдяки Бога успіх. Тут цей псалом просто говорить, що не пробуйте нічого робити без Бога, бо твоє життя буде так, будеш вставати не на світанку, але ще перед світанком і лягати, і будеш працювати допізна вночі, і лягати після півночі, і будеш їсти тільки хліб запрацьований тяжко, а Господь стільки то дасть і увісні тим, котрих любить, котрих милує, і будеш напразно будувати, і будеш напразно всю ніч даремно будеш чувати над містом. Натомість, і тут є, якщо шукати відповіді, що зробити, щоб мати Бога, так? І то, щоб мати
абсолютно
Бога,
точно, да.
То, власне, буде хіба в закінченні другого вірша, котрих він милує, котрих він любить. А згідно з цими сапенціальними, з цими макаризмами, з цими мудростю старого заповіду, Бог любить праведників. Бог, власне, любить ці душі, котрі показані в блаженствах, котрих Ісус показує в блаженствах. Це є тихі, смиренні, це є плачучі, це є бідні, яких єдине багатство Господь, які прагнуть справедливості і так далі. Тобто, якщо хочемо мати Бога, щоб Він навіть не тільки приєднався до нашої праці, але тут в якомусь хіперболі, в якомусь перебільшенні тут говориться, що ти навіть тоді не мусиш працювати. Ну, це хіба якесь перебільшення. Але ти нічого не роблячи, будеш мати стільки, скільки хтось, хто паше навіть не з ранку до вечора, тільки з перед світанку до після півночі.
Давайте, будь ласка, тоді життєвий приклад, який буде стосуватися вас, і який, можливо, нашим слухачам допоможе мотивуватися піти на вашу, зокрема, школу. От розкажіть, будь ласка, яким чином ви особисто розпізнали, що ваша школа буде благословенною і вона буде процвітати. Як ви зважилися на цей крок заснування? Бо цей приклад, він дуже дотичний до 127-го і 128-го псалму.
На початку, в 1981 році, Господь 20 липня, я сьогодні святкую, до речі, 35-ту річницю від мого навернення, докладно сьогодні ввечері, 35 років тому назад, я, 15-річний юначисько, був навернений Господом. Тобто сталося це, що в Псалмі 126-му. Раптом Господь відмінив мою долю, відмінив моє життя, мою душу. І я увійшов наче в сон. Я 35 років вже увісні, в якомусь ошоломленні, в якомусь екстазі, в якоїсь пригоді. То це сталося зі мною, це, що в Псалмі 126 році. Переворот. І це абсолютно і тільки, і виключно ініціатива Бога. Псалм 127. Звідки я знаю, що це Бог, що це Бог хоче цій школі і що вона благословенна, відповідаючи на ваше питання? Ну, власне, з цього, що я не пробував сюди приїхати в Україну, щоб заснувати цю школу. Я чекав на Бога. Я не хотів бути в Україні, мене сюди прислали. Я є єдиний капуцин, котрий з Польщі, котрий тут не хотів працювати, котрий не розмовляв з начальством, пошліть мене, не писав заяви. Нема моєї заяви. Всі писали, брати, заяву, або принаймні розмовляли з начальством в Кракові. Натомість я цього не робив, і я не хотів приїжджати в Україну. Бо якщо Господь не захоче, то навіщо мені хотіти? Якщо Господь не збудує, навіщо мені братися? Якщо Господь не збереже міста, навіщо мені? Так що можна сказати, що я в цьому небажанні приїхати сюди виконував цей перший вірш. Але потім раптом моя влада церковна в монашестві попросила мене сюди приїхати. І це є перше. Друге, я не хотів прийти в Красивів. Я на початку був в Старокостянтинові, потім мене силою перенесли також проти моєї волі. Ну, я там піддався в Вінниці. Коли вже в Вінниці мені сподобалося, мене переселили в Красилів. Я не хотів ані перших переселень до Вінниці і Старокостянтинова, ані до Красилова. Це є другий момент. Тобто не хотів я будувати, я хотів, не хотів. І проти моєї волі я опинився в Красилові. Мені було дуже прикро, в сльозах, власне, в сльозах я приходив в Красилів. І я був також противником будівництва реколекційного будинку в Красилові, який маємо тепер, і який потім став садибою, став початком, джерелом для цієї школи. І власне це, що я завжди був проти, що я не хотів, але з другого боку, щось відбувалося поза мною. На рівні начальства церковного, а думаю, що понад начальством церковним, надіюся, що це власне є Божого, бо це Боже, Бог. І власне тому, що не бачу тут мого втручання, що я був абсолютно проти цих всіх речей, проти України, проти Красивого, проти цього будинку реколекційного, але потім, коли вже Бог мене сюди привів і вчинив директором, і я мусив почати в цьому домі щось робити. Я почав робити реколекції, ще не думав про школу. І раптом з цих реколекцій на моїх очах виникла ця школа. Тобто це не було ані придумане за столиком, ані в дискусії якоїсь. Це не була моя відповідь на знаки часу, чи це не було якесь натхнення на молитві. Це виникло на моїх очах переді мною, то це не був я. І власне, відповідаючи категоріями Псалма 127-го, я тут не будував, я тут не сторожив, бо це було б даремне, наче у вісні, поза моєю волею, наче у вісні Бог обдарував мене. Чому? Чому Бог мене обдарував? Чому Бог мене любить? Бо я в серйозних ділах ніколи не казав йому ні. Я завжди казав йому так. В мілочах, щодо гріхів, там, щодо спокус, всякої бувало батюшка. Натомість, щодо глобальних речей в моєму житті, поки що тішуся, що я завжди йому відповідав так. І це не була моя ініціатива, тільки його. Ось чому я думаю, що це є Божого походження ця школа, а не мого.
Ну що ж, отже, принагідно, дозвольте вас привітати з цією, ну, грандіозною 35-ю річницею вашого такого глибокого служіння Богу. Бачите, як, дорогі слухачі, все зійшлося, і наш ефір випав саме на цю дату. Я пам'ятаю, що ми цілий ефір присвятили рік тому цієї події, але це ще не була кругла дата, а це вже є круглою, тобто від всієї родини Радіо Марія прийміть поздоров. І ще як мінімум 35 років служіння, отже, тут маєте в Україні, ну, прослужити. Куди ж ми без вас? Я думаю,
дякую дуже і всіх запрошую, щоб стали моїми духовними дітьми, стали, власне, як ці стріли, бо тут далі є, що ти дав синів, ось сини є даром Господа, плід лона нагороду, і, власне, за це, що піддаємося Господові. І я тішуся, що я маю таких людей, я маю найкращих людей тут, служителів в цій школі. Я пишаюся ними, я гордуюся ними, я чванюся ними, я тішуся вами всіма і учасниками, і тими, які стали вже моїми співслужителями разом зі мною. Це рад бачити, як мої сини і дочки, як мої внуки, як мої правнуки тепер роблять речі потужні в Україні чи в інших країнах. Ну це я відчуваю себе зреалізованим, докладно ці вірші, третій, четвертий, п'ятий. Я не осоромлюся, коли буду сідати в колі, в брамі з моїми неприятелями, бо за мною стоять мої співсужителі. Вони є плодом цього мого, ці мої слухняності Богові, ці школи. І це є моє найбільше якби таке ну, досягнення, то власне ці служителі, ці люди, ці друзі, звідки вони взялися, Господь їх подарував, невідомо як.
Ну що ж, дорогі слухачі, будь ласка, телефонуйте, ми перекрокували за екватор нашого ефіру, а можливо, хто знає, нас слухають зараз і учні, і служителі, і вже координатори школи християнського життя евангелізації Святої Марії. Я думаю, що є в них таке бажання слухати і в нашому радіопросторі отця Петра Куркевича, то, будь ласка, телефонуйте і свідчите про те, як Божа справа себе проявляє от в зародках, як можна це все розпізнати. Наші номери телефонів є наступними 044-577-5645 або 46, два мобільних 098-650-1860 і 093-323-73-18. Телефонуйте, у нас ще хвилин 20 є. Радо з вами, дорогі слухачі, поспілкуємося. Псалом 128 у нас залишається під заголовком «Отче, щаслива побожна сім'я». Ось так. Щасливий кожний, розпочинається цей псалм, хто Господа боїться і хто його путями ходить. Далі другий вірш. Як будеш їсти праць рук твоїх, щасливий будеш і добре тобі буде. Ніхто з цим не сперечається, але отже прагнемо почути від вас, що означає не їсти працю рук своїх. Що це хотів сказати псалмописець? От якщо ми не їмо працю з рук своїх, це як можна, на що це можна приміряти і що це означає?
Як будеш їсти працю рук твоїх.
Да. А я кажу від антагоністичного. А якщо не будеш, да. То, а якщо не будеш, це що означає?
Ну, тут є ще така теологія, можна сказати, примітивна теологія старожитна, котра говорить про моментальну нагороду і кару Бога за справедливість або її нестачу. То так, власне, розуміли примітивно на початку вони, що Бог повинен відразу тут в цьому житті нагородити. І тут, власне, є така картина трошки, що хто боїться Господа, хто ходить його дорогами, ну, це тут велика символіка цього страху Божого, треба було би пояснити, і що означає його дорогами ходити. Але в замін Господь моментально наповнює твої руки чи твою працю, бо тут або з праці будеш мати багатство, або власне зусилля рук твоїх будеш мати це багатство. Якщо хтось, і вони так розуміють, що якщо маєш це багатство, якщо добре є тобі в матеріальному смислі, то це знак, що ти ходиш його дорогами. Це знак, що ти боїшся Господа. Якщо не маєш цього, ну то знак, що щось є не так, що не боїшся Господа, не ходиш його дорогами. Це ще така примітивна теологія, котру треба було би, щоб якби не відкинути її взагалі, треба було б її підняти на рівень духовний, тобто прийняти, що тут є більш, треба метафорично, алегористично, власне, не по-антіохійськи, але по-александрійськи підійти, що хто буде праведником Божим, буде добре ся мати в духовному плані вже, тобто стокроć отримає пестощі в насолоді від Господа для своєї психіки, для своєї душі, не конче для свого тіла. Натомість хто не є праведником, не боїться Господа і на його стежках не знаходиться, то навіть якщо би мав багато добр матеріальних, його душа буде бідна, буде голодна, буде неспокійна і не буде власне споживати, не буде насичена благодатями від Господа. Тобто, коли залишимо цей текст так, як автор первісно хотів в рамках такої примітивної теології, що Бог повинен тут і тепер відразу нам винагороджувати, no to тоді входимо в якесь таке, chyba w coś nieprawidłowego. Natomiast kiedy zrobimy z tego tekstu alegorię, jakąś taką metaforę, jakiś symbol czegoś duchownego, to co zbywaje się, bo jak każą ci otcy, także w judaizmie to było, że kraście maty mało, ale maty w duszy mir, maty w duszy radość, niż mający bogato w duszy buty nieszczęsnym, uwiazanym, переляканим, переляканим. І таким чином можна було би тут цей текст прийняти.
Ага, зрозуміло. Дорогі отче, маємо вже дзвінки. Давайте послухаємо наших слухачів. Сподіваємось, по темі нашої програми будуть сьогодні запитувати. Ну що ж, перший слухач, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Дуже щиро вітаю брата Петра. І так, як мій син вдома говорить, в 9 годині вечора суботу і середу, каже, а ну тіша, брат Петро говорить. І дуже радий чути його сьогодні. Я щойно приїхав з Хотина, я там з Кам'янця-Подільського, звати мене Олександр, зараз я Пресвятого Серця Ісуса. Хочу сказати, що дійсно ходити з Богом дуже класно. І дуже класно, так як брат Петро і каже постійно на своїй школі. І зараз є живим свідком цього, що наскільки це добре і наскільки це класно. В червні місяці була школа в Городку, і ми не змогли поїхати, бо не було на то у нас трохи грошей. А дружина каже, ну немає грошей, цього року не поїдемо, другий рівень мав бути, ну не поїдемо. Проходить декілька тижнів, приходить замовлення по роботі на велику суму. Проходить дві неділі. Зазвичай ми цю роботу робили півтора-два місяці, а тут за дві неділі з нею справилися. Ну, сума грошей є, і десятину в спільноту, все як положено. Але Бог в нашому санктуарі говорить, я не знаю, чи він так говорить з усіма, чи тільки так зі мною, говорить як з другом, як я от з братом Петром говорю. Він каже, десятину ти сьогодні не несеш, ти її береш і йдеш на школу. Я перепитую, він повторює те саме. Ну, то можливо, що до кінця літа ми все ж таки поїдемо на школу. Це то воно вже точно так є. Дякую, брате.
Ось таке живе свідчення, отче. Давайте ще послухаємо. Я так розумію, це не запитання, це свідчення того, як Бог дає навіть от фінанси під школу. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Славники Богу.
Так.
Я вас вітаю, отець Петро і пан ведучого. Дуже люблю вас всіх. І хочу так само подякувати Богу, що я мала змогу бути студенткою школи.
Назвіться, будь ласка.
Марія.
Ага.
Назвати Ірина. Я з Нью-Йорка.
Ага. То ви дзвоните прямо зараз з Нью-Йорка?
Так.
Нічого собі. Тривала довга пауза перед тим, як ми вас вивели в ефір. Ну що ж, будь ласка, посвідчте нам про цю школу.
Я хочу сказати, що мені жаль, що дуже багато моїх друзів чують, але не йдуть. І, може, я не є така сама постоянна студентка, що відвідує часом 6 лекцій, які ми маємо. Але з них я в основному буваю. І один раз було запитання від отця, що ви навчилися, або щось таке, що посвідчте щось. У голові багато крутиться, багато всього є, але ми так, як ті студенти на тому першому рівні, часом настільки загикаємося, настільки не знаємо, що сказати, щоб чимось здивувати. Але ми можемо сказати багато, що ми почнемо більше любити Бога, його розуміти, його святе письмо, завдяки оцю тежу.
Ну що ж, дякуємо. Дякуємо вам і привіт Нью-Йорку. Ще одне свідоцтво з школи і по темі, я так розумію, благодаті і благословень, яку несе Божа справа. Що ж, йдемо далі, слухаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Так, представтесь, слухаємо.
Ірина з Хмельниччини. По-перше, вітаю брата Петра з ювілеєм його навернення. І, по-друге, в мене таке прохання або пропозиція, або ідея, як хочете ви проводити і передачі, і ну, пропонувала би або зробити передачу по темі пісні-пісень. Така ідея для розміру. Дякую.
Ой, ну це буде цікава програма, я впевнений. Ну що, отже, як вам свідоцтво? От ваші учні телефонували, розповідали, що ви відчували в цей момент?
Ну, власне, коли хлопці це говорять, чоловіки, ну, то я бачу своїх синів, внуків. Так як тут в цьому псальмі, правда, що сини твої, як ну, гілки оливного дерева до навкруги твого столу. Я іноді, знаєте, мене гост, там десь на школах сижу, наприклад, школа Львівська, там 70 служителів, 300-400 учасників, там і тільки на 0А, на 0Б, у них є там десь порядка 600 чи 700 учасників. І щоб вони їх ділять пополам, бо не містяться там в Українському католицькому університеті, пополам їх ділять і роблять одну сесію, потім ще раз для 0А, 0Б. А я сижу собі, приїжджаю, сідаю собі в аніматорській і дивлюся. Я там можу нічого не робити, просто сижу, бо тут в цей пан з цього псалма, він хіба сидить. Ясна справа, він працював. Бо в другому вірші, він так, він боявся Бога, це колись, він ходив його стежками і ані міліметр направо, ані наліво, ну, бо там розстріляють. Бог розстріляє, бо треба боятися Бога. А потім він пахав, бо з праці рук своїх, він пахав, але врешті приходить цей момент, другий вірш Б. Раптом з'являється щастя і такий добростан. Добре тобі буде, добростан. І тут цей добростан – це є сини, в третьому вірші, як оливне дерево, як гілки, як дерева, в принципі. Не як гілки, як дерева. Це окремі вже дерева, які будуть незалежно від мене приносити цю олію. А подивіться на кінець псалма, шостий вірш. Оглядай дітей твоїх синів, тобто короною радості моєї. Не мають бути сини, котрими я займався. Тільки я бачу якісь служителів, наприклад, у Львові. 70 служителів оформляє таку школу на 350 чоловік. Я більшість з них знаю очами, а деякі вже не знаю очами. А поіменно я нікого з них майже там не знаю. Тільки цих найближчих, котрих я особисто ними займався якось, то я їх знаю. А так я сижу, вони підходять і кажуть, що вам подати, отче, чай, чи кава? Я кажу, 500 тисяч євро, будь ласка. А вони кажуть, добре, це пізніше. А тепер що, кава чи чай? Я кажу, кава і чай. Ну і ще вино, бо тут виноградна лоза є. А коли дзвонять такі, ото чоловіки, наприклад, а коли дзвонять жінки, ну то ну є та якась ця супруга тут, котра, ну, супруга це є краса, це є власне ці жінки, котрі мене оточують, це є краса, це є ніжність, це є їхня любов, це є плідність. Це є відкритість душ цих жінок, про котрих я іноді знаю більш навіть, ніж їхні чоловіки, бо вони мені довіряють. Ну і вона тут сидить внутрі твого дому. Тобто маю таких подруг, маю таких жінок, котрі, ну дійсно як супруга. Так що я себе почуваю себе ну, дуже зреалізованою людиною. Сижу за столом, вже майже нічого не роблю, а їм плоди цього, що я колись побоявся Господа, їм плоди цього, що я колись походив його стежками, їм плоди цього, що колись пахав, а тепер майже не пашу. Тільки сижу за столом. Слухайте, який кайф. Який кайф. Це не передати. Не передати.
Отче, ну, ми не заздрим вам, а от просто радуємося отак щирою християнською радістю, що у вас так це відбувається. Отже, а що стосується завершення нашої програми сьогоднішньої, я би вас, знаєте, про що запитав? Про третій, четвертий вірш. «Жінка твоя неначе лоза плодовита у середині дому твого. Діти твої, мов парості оливки, навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться». Отже, але ж ми знаємо, що є, ну, такі гарні християнські родини, чоловік, жінка, а от з дітьми бувають от проблеми, або й дітей зовсім немає, да? І навіть в Біблії зустрічаємо епізоди, де от таких родин довго дітей не було, або там ще якісь проблеми були з дітьми. От що тут скажете? Це ж обітниця виходить вже не 100% вірогідності, а вже ж з якими нюансами? Чи все ж таки ви вбачаєте у цього псалміста якусь однозначність, він якісь такі формули вказав, що ось точно так буде, що якщо Господа боїшся, ну, значить, любиш там, якось все правильно робиш, то ось таке точно буде. А ті історії, які я згадав там про деяких біблійних мужів, там уже були у них якісь сумніви, якась недобоязнь Бога, якісь там неправильності, і тому у них були певні нюанси і з дітьми, і з їх відсутністю. Тож, будь ласка, отже.
Мені здається, що це треба ці всі псалми тепер докупи, щоб відповісти, що робити, коли, наприклад, ну, нещасний в житті, коли хтось не може навіть сім'ї заснувати, правда, подружжя, наприклад, собі знайти, до подружжя оформити, то треба сказати так, що, по-перше, ніколи не втрачуй надії, бо цей перший псалом, що каже, що Господь може за одну мить все змінити і увійдеш в таку радість, в такий екстаз, як у вісні, і будеш потім вже снити, це не буде наяві, це буде у вісні, тому що це буде занадто добре, файне, щоб це назвати наяві. Але що це треба зробити поки що? Поки що треба перестати, можна сказати так, якось переживати за це, що, наприклад, діти, тобто не стерегти міста самому, не пробувати шукати свого щастя в дітях, а також не будувати свого щастя самому, шукаючи партнера житєйського. Ті, котрі думають, що самі знайдуть щастя і нервово шукають партнера, супруга, а потім будують своє щастя на супрузі, якого знайшли, або шукають, ті, котрі потім, маючи діток, стережуть їх пильно і про все дбають, і все контролюють, очікуючи, що з діток добудуть собі щастя, вони будуть їсти хліб запрацьований важко. Це не буде така цікава страва, це буде кепська страва, просто звичайний хліб. А змучиться капітально, бо це не треба шукати в цьому, сподіватися щастя. А де треба шукати щастя? Ну, власне, в Господі. Якщо Він не захоче дати нам щастя, то не буде просто цього щастя. І, власне, коли ми вже маємо таку покору, що дійсно не шукаємо на свою руку щастя в подружжі, в дітях, але починаємо шукати щастя у Господа, то входимо тепер в цей псалом 128. Тобто псалом 127 був для нас як екзорцизм. Перестаньте самі будувати, перестаньте самі стерегти свого міста щастя, бо напразно будете мордувати себе і інших з ранку до вечора, з вчасного ранку до пізного вечора. Але почніть боятися Господа, почніть про Нього думати і тільки про Нього думати, тільки в Ньому бачити податля. Почніть ходити не своїми стежками, але тільки Його дорогами. І пашіть так, працюйте важко, але так, як на цих дорогах Господніх, так, як Господь вам покаже. Це може означати, що зосередьтеся на царстві Божому, на пануванні Господа, і на справедливості його, і на волі його, а все інше. Тобто це власне щастя, можливо навіть подружнє, можливо сімейне, але точно якесь велике щастя буде тобі подароване від Господа. Але мусиш боятися Господа. І ще хотів би якби одне сказати, цей псалом 128 на початку до 3-го вірша, він говорить про якогось пана, але від 4-го чи навіть 5-го вірша тут говориться про Єрусалим, про Сіон, тобто з домашнього такого клімату і перспективи домашньої жінка глибоко в кімнатах, внутрішніх кімнатах мого дому, раптом переходимо на Сіон, раптом ми опинилися в Єрусалимі і бачимо помисність, бачимо добростан Єрусалима і бачимо в 6-му вірші мир над Ізраїлем. Тобто це, що брат Петро, наприклад, переживає своє щастя, то брат Петро переживає до 3-го вірша, а десь з 4-го вірша починається вже це стосуватися вас всіх слухачів. Ви також можете, і то запросто, увійти в таку радість, в такий кайф, як я маю. Бо власне ці вірші останні, вони стосуються вже не одиниці, якої пощастило, ну скажемо мене, якому пощастив Бог, але стосується усіх вже нас, Сіону, Єрусалиму, мир над Ізраїлем, Сіон, Єрусалим, Ізраїль, це вже не хата, це вже не моя домівка, це наша спільна домівка. Тому і це щастя осягнете всі ви, слухачі, щоб тільки ви Господа боялися, щоб ми всі тільки Господа боялися і його стежками ходили і були добрими працівниками на його небах.
Ну що ж, отче, справді класна програма. Дорогі слухачі, бачу, що ви дзвоните, але уже часу не залишилося. У нас маємо завершувати. Наступна наша програма рівно за тиждень, як любить говорити отець Петро Куркевич, якщо дасть Бог, а ми його про це попросимо. І це буде псалом 133-134. От згідно анонсу говорю, от про це будемо говорити за тиждень. Ну, а вам, отче, процвітання духовного, душпастерського, так само процвітання і вашій школі. Дякуємо і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую вам, пане Сергію, а всім, хто дзвонить, скажу так. Були ви тепер на моїй школі тут в Красилові на 4-му ступені, я був би в вашому розпорядженні, але так то ну трудно вже не дозвонитися, не порозмовляємо, бо я біжу до моїх учасників. Вони тепер в Красилівському костелі, в храмі, і я до них біжу, і до 12-ї вночі, чи до 1-ї, чи до 2-ї вночі я буду їх поодинці приймати. Ось таке моє і їхнє ексклюзивне щастя. Нехай всім Господь благословить, всім хай подасть щастя. Ворогам нашим нехай подасть щастя.
Ну що ж, занавіс. Дякую.